Бул азаттык арнасы микрофон алдында Мәншүгә Саутай. Бүген Алматы қаласының Медиа аудандық сотында Трибуна саяси қалам газеті бас редакторының міндетін атқарушы Жанболат Мамайға қатысты сот үкімі шықты. Судья Дәурен Мәукеев оқыған үкімде Қылмыстық кодекстің 193-ші бабының 3-ші тармағы бойынша Жанболат Мамайдың бас бостандығы 3 жылға шектеліп, дүние-мүлкі тәркіленетіні, 3 жыл журналистік қызметпен айналысу құқығынан айырылатыны айтылған.
Суд приговорил Мамай Жанболата Мамайұлы признать виновным в совершении преступления, назначив ему 3 года ограничения свободы с конфискацией имущества, с лишением права заниматься журналистической деятельностью сроком на 3 года.
Дед судья Дәурен Мәукеев. Сот Мамайдың ақпан айынан бері қамауда отырған 7 айға жуық уақытын шегеріп, енді 2 жыл 5 ай 5 күн бас бостандығы шектелетінін айтты. Судья оқыған үкімде Жанболат Мамайға тағылған ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысқан туралы айыптау болмады, сондай-ақ қылмысты бірнеше рет жасады деген айып бір қылмысты жалғастырды деп өзгертілген айтылды. Үкімді жалғастырған судья Жанболат Мамайдың ауыр қылмыс жасағаны толық дәлелденгенін, бірақ отбасылық жағдайына байланысты жазасы жеңілдетілгенін, сондықтан қазірден бастап бостандыққа шығатынын хабарлады. Жанболат Мамайды қолдау үшін сотқа келген 100-ге тарта адам сот үкімінен кейін қуаныштарын білдіріп қол соқты. Жанболат Мамайдың өзі сот үкімін байсалды қабылдады. Судья Дәурен Мәукеев сотталушы Жанболат Мамай сот үкіміне келіспесе 10 күн ішінде апелляциялық шағым түсіре алатынын құлағдар еткен. Әзірге Жанболат Мамай мен оның адвокаттары Жанар Балғабаева мен Мәдина Бәкиева бұл жөнінде қандай да бір мәлімдеме жасаған жоқ. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.